Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Ширењето на коронавирусот во Европа би можело да ја погоди македонската економија, особено фирмите кои соработуваат со Италија. Националните телевизии ги обвинуваат операторите за нелојална конкуренција. На 27 февруари концерт на францускиот пианист Давид Фре со оркестарот на филхармонија. Слушајте не.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Регистриран е прв случај на заболен од коронавирусот во Македонија, соопштија македонските власти, посочувајќи од истанува збор за жена која патувала во Италија. Ширењето на коронавирусот на европско тло би можело да ја погоди македонската економија, стравуваат дел од домашните компании, иако наведуваат од тие рано да се зборува за конкретни бројки, особено погодени можат да бидат фирмите кои соработуваат со Италија, известува Марија Тумановска.
Ширењето на коронавирусот на европско тло, односно во Италија, најверојатно ќе го почувствуваат домашните компании кои соработуваат со италијански партнерски фирми. Посебно погодена ќе биде кожарската индустрија, односно фирмите кои произведуваат чевли, а најголемиот дел од нив се лоцирани токму во Кумановскиот регион.
Таму нашата чеварска индустрија има коментенти кои треба да испорачуваат нови налози, испорачуваат репроматеријали, бидејќи нашата чеварска индустрија работи лон производство за италијански партнери. Така да, ако ситуацијата подолг период се одложи, тогаш сигурно ќе има негативни реперкусии за овие наши компании и ќе останат без работа.
Вели Ангел Димитров, председател на Сдружението на текстилна и кожарска индустрија при Стопанската комора на Македонија. Десетина градови во Ломбардија, за кои се смита дека се во центарот на избувнувањето на вирусот, веќе се изолирани. Станува збор за околу 50.000 жители. Властите ги затворија училиштата, како и повеќето продавници, а јавните активности се откажани. Покрај Ломбардија зафатени се уште два други региони, Венето и Емилија Романја. Една од домашните компании која е увозник на познатата палета италијански производи, за сега не чувствува директни последици од тоа што неколку италијански градови се во изолација. Оттаму велат дека за сега се одвива според предвидениот тек, особено затоа што повеќето италијански партнери се лоцирани во јужниот дел од Италија, кој не е во изолација.
Една што имаме како најава од нашите партнери од Италија е дека поврска со транспортот, каде што денеска ќе се одржи еден состанок кај во сите држави кои се во околина, почнувајќи од Италија, Швајцарија, Австрија, па вклучено и овде и Хрватска, каде ќе се организира да соработуваат врска со граничните премини и сигурно ова ќе рефлектира можеби во транспортот што може да дојде до долго влекување и достава на робата во време кај нас во Македонија.
Вели Сокол Зекири, раководител на секторот за увоз на приватната фирма. Трајан Ангеловски е собственик на металска фирма од Тетово. Тој вели дека на ниту еден бизнисмен не му е се едно какви ќе бидат последиците, како здравствените, така и економските, сега кога се потврдија и смртни случаи на корона во Италија. Ангеловски деновиве требало да отпатува на деловно патување во Германија, но последните информации се дека италијанските, но и некои други учесници веќе го откажале присуството.
Систем на патување, некој град, например, ако ја имате таа негативна стрекја да ви се падне во овие 10 или 12 града, што се во изолација, значи не можете роба да испорачате, не можете роба да превземете и веќе сте во некој шахмат, во некоја шахмат ситуација. Така да, прилично непредвидлива, прилично неизвестна, од обично деловно патување веќе може да се појави проблематично од психичка гледна точка.
Раскажува Ангеловски. Во меѓувреме, светските економисти веќе предупредија дека ширењето на коронавирусот може да и нанесе тешки последици на светската економија. Цените на акциите на Wall Street неколку дена паѓаат поред, што пак е незабележено од крајот на 2012 година.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube. кабелските оператори се заканија со исклучување на сите телевизии во знак на протест против донесувањето на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, но националните телевизии реагираат дека тоа е абсурдно, бидејќи тие гарантираат дека се што емитуваат е со регулирани авторски права. Законот предвидува операторите да гарантираат за авторските права на програмите кои ги реемитуваат. Известува Срѓан Стојанчов.
Престанете Македонија да ја третирате како територија на која што живее племе. Ако имате авторски права за некоја телевизиска програма за Хрватска или за Србија, не значи дека по автоматизам ги имате и за Македонија, порачаа представници на националните телевизии. Тие се жалат дека ги купуваат авторските права за се што емитуваат, а кабловските оператори им прават нелојална конкуренција со пиратска програма. Оваа нивна реакција следи по вчерашната закана од кабелските оператори дека ќе прекинат со реемитувањето на сите домашни и странски канали. Причината е стапувањето во сила на законот за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги кои предвидува тие да гарантираат за авторските права на програмите кои ги реемитуваат и за тоа да сносат материјална и кривична одговорност. Операторите се бранат дека не произведуваат телевизиска програма, туку само ја реемитуваат. Ова е хир на операторите, вели председателот на Македонската медиумска асоциација Атанас Кировски.
Еве телевизија Телма имаше купено ексклузивните права за ракометното првенство. Лазни се случи на еден од најинтересните надпревари, полуфиналето меѓу Хрватска и Норвешка. РТЛ да го емитува на Телеком, Deutsche Telekom, значи германска телевизија, да емитува на германски оператор, тотално бесправно и пиратски. Дали тоа им се случува во Германија? Значи Македонија мора да престанат да третираат како територија со племе. Ние сме држава.
Членки на асоциацијата се Сител, Канал 5, Телма, Алсат и Алфа. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски пак вели дека законот е донесен уште во 2018-та и оти сите засегнати страни тогаш дале подршка, а законот бил донесен со политички консензус. Неговото стапување во сила беше одложувано додека да се избере нов состав на Агенцијата за медиуми, кој потоа треба да ги изработи под законските акти.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едноставно одби да разговара и да ги донесе правилниците, односно подзаконските акти, по кои што попрецизно ќе се дефинираше како ќе се имплементира овој закон. Доколку тоа се случеше, постоечкиот, но може би непотребен страф кој што се јава кој операторите, ќе беше намален, затоа што ќе бе точно регулирани начинот на кој што би се спроведувал законот.
Од друга страна, директорот на Агенцијата за медиуми Зоран Трајчевски вели дека тие не доцнат со ништо, зашто законот стапил на сила пред неполни две недели. В петок има седница на Советот на Агенцијата и ќе бидат донесени три подзаконски акти кои произлегуваат од законот и ќе биде отворена јавна расправа. До крајот на април или почетокот на мај тие би требало да се донесат, вели Трајчевски.
Пократки рокови од ова се невозможни, бидејќи тоа е пропишано во законот дека јавна расправа мора да има, не може се донесе закон без подзаконски акт без јавна расправа и таа треба да трае најмалку 30 дена.
Националните телевизии пак сметаат дека Трајчевски е дел од проблемот и го повикаа да си поднесе оставка.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дали формирањето на Обштинското јавно предпријатие Куманово Плани остварува својата цел е темата на која имаат спротивставени мислења власти и опозицијата во Обштина Куманово. За власта Куманово План има перспектива, додека советниците на опозицијата велат дека веќе постојат вакви приватни предпријатија со слична дејност и според нив ова предпријатие ќе биде привилегирано поради тоа што е јавно. Светлана Антик-Јовчевска известува од Куманово.
Забрзување на процедурата за изготвување урбанистичка, техничка и друга документација, стручен кадар што работи за општината, заштеда на финансиски средства и вклучување на стручната јавност, била идејата за формирање на општинското јавно предпријатие Куманово План во Куманово, вели градоначалникот Максим Димитриевски и додава дека тоа има перспектива. Советникот Драган Петковски од опозиционата коалиција на ВМРО-ДПМН пак меѓу другото смета дека предпријатието е формирано првенствено за вдомување на партиски кадри на коалицијата на СДСМ.
Треба да биде приватна емиграција и конкуренција да се направи квалитет.
Градоначалникот Димитриевски појаснува, оваа идеја на почетокот била погрешно сватена од приватни субјекти кои го доживеале како конкурент.
Целта на ова јавно предпријатие не е да конкурира приватни субјекти, туку да работи исклучиво услуги за општината, општинските корисници и општинските институции, согласно годишна програма за работа на ова предпријатие.
Петковски пак смета дека ова предпријатие дополнително ќе го оптовари општинскиот буџет со тоа што ќе треба да има своја администрација.
Иако наградот му е потребно ваква предпријатие, можело да биде во рамките на некое друго јавно предпријатие. На пример, јавното предпријатие Водовод веќе има сектор за проектирање. Можело тој сектор да се прошири и да се искористи онаа јавна администрација што ја веќе има.
За ова Димитриевски вели дека не постои законска можност освен што Водовод е логистика на новото предпријатие. Тој додава дека во моментот Куманово план работи на повеќе од 50 проекти, од кои што веќе 40 се завршени. Ова предпријатие има перспектива затоа што сега општината може да порача проект и да го добие во најкус можен рок. Димитриевски нагласува дека Куманово има големи комунални проблеми, децениски нерешена инфраструктура, за што пред градба треба да се обезбеди соодветна техничка документација. Тука се користат услугите на предпријатието.
Бидејќи во минатото се соочуваме со фактот да одиме истите овие услуги да ги бараме на тендерски постав, каде што се јавува одредени фирми кои што се надпреваруваа во тендерските поставки, нудеа одредени услови, а не испорачуваа квалитет, ниту пак испорачуваа конкретен производ, а доколку немате еден проект ставен на хартија, не можете реално да го реализирате.
Предпријатието ќе соработува со градежниот и архитектонскиот факултет од Скопје, а како што вели Димитриевски, урбанизмот не подразбира удоволување на потребите на поединци, туку прилагодување на условите за живот во еден град со сите граѓани и доколку долгорочно се води оваа стратегија, тогаш и еден ден ќе имаме модерен град.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Златните раце на Фре е насловен концертот на кој со оркестарот на филхармонија овој четврток на 27 февруари, како солист ке настапи исклучителниот француски пијанист Давид Фре. На програмата се концертот за пијано и оркестар број 2 од Шопен и втората симфонија од Шуман, а диригент е Конард Ван Алфен од Холандија. Љупчо Јолевски.
Совршен пример за музичар кој размислува. Ова се зборовите на еден музички критичар со кој веројатно на најдобар можен начин е опишан исклучителниот француски пијанист Давид Фре, кој ќе настапи како солист со оркестарот на филхармонија овој четврток на 27 февруари во редовниот термин за симфониски концерт. На програмата се концерта за пијано и оркестар број 2 од Фредерик Шопен и втората симфонија од Роберт Шуман, а диригент е нам веќе добро познатиот маестро Конрад Ван Алфен од Холандија. Но ајде малку подетално за човекот и уметникот по кој настанот е именуван Златните раце на Фре. Францускиот пијанист, сем по виртуозниот пристап на делата на Шопен, познат е и по инспиративните изведби на музиката на Бах и Булес. Постојано е активен на светската музичка сцена како солист, рецитален и камерен пијанист. Соработувал со водечки светски оркестри и диригенти како Марин Олсоп, Семјел Бучков, Андреј Борејко, Даниел Гат, Паво Јарви, Рикардо Мути, Еса Пека Салонен и други. Настапувал со водечките оркестри во светот како Концерт Гебау, Баварски од Радио Оркестар, Лондонската филхармонија, Моцартеум, со оркестарот на Скала, Бостонската, Њујоршката филхармонија, со филхармонијата на Лос Анджелес и така со ред. Настапува и рецитално на концертни сцени како Карнеджи Хол, Линкольн Центар, Вигмор Хол. Давид Фре е препознатлив и уникатен пијанист, а пред македонската публика ќе го изведе романтичниот концерт за пијано и оркестар број 2 од Фредерик Шопен. Овој концерт од Шопен ја интегрира сета романтичност присутна во целокупниот опус на овој полски композитор. Во писмо до пријател Шопен признал дека бавниот втор став е инспириран од Констанца Гладковска, младата пејачка со која учел на конзерваториумот во Варшава и во која бил влюбен. Целиот концерт изобилува со типичен шопенски звук. На концертот ќе прозвучи и втората симфонија од Роберт Шуман. Во средината на 1840-тите Шуман имал 30 години и бил во потрага по нов звук во своето творештво. Инспирациите за она што подоцна ќе стане негова втора симфонија која создал помеѓу 1845 и 1846 година не биле грандиозни. Наместо тоа, Шуман нашол интелектуален предизвик во Баховиот контрапункт, во исто време правејќи омаш на Бах и Бетовен во оваа симфонија. Воедно оваа симфонија се рефлектира и неговата криза во личниот живот. Тогаш почнал да ги чувствува реакциите од инфекцијата со сифилис, која подоцна ќе го убие. И самиот напишал дека оваа болест, проблемите со слушање, депресијата, вртоглавицата, ревматизмот се навлезени длабоко во есенцијата на ова симфониско дело. Концертот Златните раце на Фре ќе го води Конрад фан Алфен, за кој критиката вели дека е инспиративен диригент кој прави нештата да се случуваат. Етаблираниот холандско-јужноафрикански диригент Конрад фан Алфен се стекнал со својата популярност и кај оркестрите и кај публиката благодарение на посебниот начин на кој тој ги води пробите и изведбите.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.